Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και είπαμε προς το τέλος της προηγουμένης ώρας ότι τα διάφορα είδη ανατροφής τα οποία πρέπει πάση θυσία να αποφύγουμε είναι το είδος της αυταρχικής ανατροφής, το είδος της υποχωρητικής ανεκτικής ανατροφής, το είδος της αδιάφορης και είπαμε ότι το είδος το οποίο πρέπει να ενστερνιστούμε και να εφαρμόσουμε στη ζωή μας είναι το ισορροπημένα πειθαρχικό. Εκεί που η αγάπη είναι ισορροπημένη με τα όρια και τους κανόνες τους οποίους επιβάλλουμε μέσα στην οικογένεια και οι οποίοι καθορίζονται μέσα από το Λόγο του Θεού. Βέβαια, τα πράγματα δεν είναι πάντοτε ρόδινα. Όπως και με τη σχέση μας με τον Κύριο, τα πράγματα δεν είναι πάντοτε ρόδινα και αυτό οφείλεται στη δική μας φύση και ανυπακοή. Και όπως έρχεται ο Κύριος να μας εκπαιδεύσει και να μας νουθετήσει, έτσι και εμείς πρέπει να μάθουμε να εκπαιδεύουμε και να νουθετούμε τα παιδιά μας. Το ερώτημα λοιπόν είναι, το οποίο θα κουβεντιάσουμε για τα επόμενα λεπτά, πώς γίνεται αυτό, πώς όταν φτάσει ο κόμπος στο κτένι, όταν το παιδί δεν υπακούσει, παρότι του έχεις δείξει αγάπη και στοργή και διαθεσιμότητα και όλα τα άλλα και έχεις θέσει και τα όρια και δεν υπακούσει αυτό, τι κάνεις, ποιες είναι οι αρχές οι οποίες πρέπει να υπάρχουν και να μας διέπουν ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί στην εφαρμογή της πειθαρχίας?
Εισαγωγικά να πούμε, πρώτα απ' όλα, επειδή νιώθω λίγο άβολα καθώς όταν γίνεται μια ερώτηση και απαντάω εγώ.
Έχεις και τα πιο πολλά παιδιά.
Έχω και τα πιο πολλά παιδιά, αλλά όπως συζητάγαμε και στο διάλειμμα με τον Δημήτρη, να πούμε ότι δεν είναι λίγες οι φορές, για να μην πω ότι είναι αρκετές, που δεν τα καταφέρουμε καλά.
Έτσι.
Όλα αυτά που συζητάμε σε όλες αυτές τις εκπομπές, αυτό που βγαίνει τώρα από εμάς είναι κυρίως η θεωρητική βάση. Τουλάχιστον έχουμε μια σχετικά καλή αντίληψη για το τι θέλει ο Θεός από εμάς. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα καταφέρνουμε. Απλά συμβαίνει αυτό, συζητάγαμε και με τον Δημήτρη στο διάλειμμα, ότι εάν σε κάποιο επίπεδο από αυτά που συζητάμε δεν τα πάμε καλά, πέφτουμε λίγο στο προηγούμενο για να τα διορθώσουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν δεν τα καταφέρω καλά στον τρόπο που θα πρέπει να ασκήσω την εξουσία στο σπίτι, θα πούμε τι είδους εξουσία είναι αυτή, εάν δεν τα καταφέρω καλά, τότε θα πρέπει να θυμηθώ το προηγούμενο επίπεδο για το οποίο συζητήσαμε, δηλαδή να γίνω υπόλογος γι' αυτό. Οπότε θα διορθωθούν τα πράγματα και πάλι θα ξαναπροσπαθήσω. Το ευχάριστο είναι.
Είναι μια κλίμακα δηλαδή αυτά όλα.
Γι' αυτό είπαμε ότι όλα αυτά που συζητάμε σε όλες αυτές τις εκπομπές είναι αλληλένδετα, δηλαδή δεν είναι το ένα ανεξάρτητα του άλλου. Και κάθε ένα από αυτά από μόνο του δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Αφήστε δε που όλα αυτά μαζί, ακόμα και καλά να εφαρμοστούν από ένα γονιό, δεν εξασφαλίζουν μια 100% επιτυχία.
Έτσι.
Δεν ξεχνάμε ότι ταυτόχρονα υπολογίζουμε πολύ στην προσευχή μας, στη χάρη του Θεού, έτσι, και όλα αυτά. Λοιπόν, η εξουσία λοιπόν είναι, καταρχήν να πούμε ότι η λέξη δεν είναι βαριά, ούτε είναι όρος αδόκιμος, ούτε σε ένα παιδί έρχεται βαρύ να το αισθανθεί επάνω του αυτό. Διότι ο τύπος της εξουσίας για την οποία μιλάμε είναι ο τύπος ο οποίος περιέχει ευγένεια και αγάπη. Είναι βέβαιο ότι το παιδί θα δεχτεί τους όρους μου όταν έχει βεβαιωθεί για την αγάπη μου. Επιπλέον, ένα στοιχείο με το οποίο θα μπορέσω να προωθήσω και να γίνουν αποδεκτοί οι όροι μου, έτσι ώστε να ασκείται τελικά η εξουσία μου, είναι με το να επιβραβεύω το παιδί μου γι' αυτό. Να μην ακολουθώ τη λογική του ότι έτσι κι αλλιώς είχες υποχρέωση να το κάνεις. Πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι, για παράδειγμα, πρέπει ο μεγάλος, ας πούμε, είναι βράδυ και τώρα θα πρέπει να κατέβουν οι 2-3 μεγαλύτεροι να πετάξουν τα σκουπίδια, παραδείγματος χάρη. Εμείς έχουμε και μπόλικα σκουπίδια, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ένας τρόπος για να το δεις αυτό είναι ότι είναι υποχρέωσή τους. Το είπαμε ότι αυτό πρέπει να το κάνετε, τελείωσε, δεν χρειάζεται. Ένας άλλος τρόπος είναι να πεις, ρε παιδιά, ξέρετε κάτι, σας χαίρομαι που σας βλέπω. Να είστε καλά. Δηλαδή, ξεκουράζετε τη μαμά, ξεκουράζετε και εμένα. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Κάνετε πολύ καλό έργο με αυτό που κάνετε.
Μπράβο.
Λοιπόν, αυτό τους δίνει την αίσθηση ότι έτσι υπάρχει η εκτίμηση. Είναι ένα άλλο επίπεδο για το οποίο ήδη έχουμε μιλήσει. Αυτό όμως, γι' αυτό ξαναλέω ότι δεν είναι ανεξάρτητο το ένα στοιχείο από το άλλο από αυτά που είπαμε. Έτσι, εκτιμώντας, δηλαδή επιβραβεύοντας γι' αυτό που θα πρέπει να έχουν την ευθύνη να κάνουν, το αποδέχονται με ακόμα καλύτερο τρόπο. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο έφτασα να νιώθω ότι το εκμεταλλεύομαι για λίγο το παιδί. Ας πούμε, και το μάζεψα λίγο για αυτό το λόγο, για να καταλάβετε πόσο αποτελεσματικό όμως είναι αυτός ο τρόπος. Κάποια Κυριακή, όταν γυρίσαμε από την εκκλησία, πριν φάμε, βλέπω τον τρίτο από τους γιους μου και μου λέει: «Μπαμπά, θα κατέβω κάτω γιατί είδα το αυτοκίνητο, πέσαν ψίχουλα. Πήραμε ψωμί πριν πάμε σπίτι και είχαν πέσει ψίχουλα γιατί μας αφήσαμε στον δρόμο. Πάω να το καθαρίσω». Λοιπόν, αληθώς, δηλαδή δεν το έκανα από τεχνική, έτσι στα αλήθεια το εκτίμησα, του είπα καλά λόγια και αφού κατέβηκε κάτω, ανέβηκε, είχε λίγο βέβαια το ύφος το ελαφρώς περήφανο ότι έκανε κάτι καταπληκτικό, με ρώτησε αν μου αρέσει το πώς το καθάρισε και τα λοιπά, του είπα όλα τα καλά λόγια παρότι είχε κάνει και μικροζημιές με το αυτοκίνητο. Αυτό είχε σαν συνέπεια να το κάνει σχεδόν κάθε Κυριακή. Αυτό σας το λέω για να δείτε πόσο αποτελεσματικό είναι. Μέχρι που τον φρενάρισα και του είπα: «Δεν υπάρχει λόγος, δεν χρειάζεται κάθε Κυριακή να το κάνεις αυτό». Δηλαδή, ως εκμεταλλεύσεως γίνεται. Τόσο αθώο είναι το παιδί και τόσο όμορφα εισπράττει.
Και τόσο αποτελεσματική είναι η ενθάρρυνση.
Και αποδέχεται τελικά αυτό που πρέπει να κάνει.
Και να πω και κάτι.
Ναι.
Και αυτό δείχνει πόσο πολύ ανάγκη έχει, ιδιαίτερα τον πατέρα, αλλά και από τη μητέρα, την επιβράβευση στο παιδί.
Και επίσης την αίσθηση ότι σε ευχαριστεί, ότι έχει αξία. Δηλαδή, ευχαριστιέται να βλέπεις τα μάτια σου, μπαμπά, ας πούμε το παιδί σου, ότι ευχαριστιέσαι με κάτι που κάνει. Όπως σκεφτείτε, για να το καταλάβουμε, πόσο πολύ, πώς θα νιώθαμε αν ξέραμε ότι αυτή την ώρα μας κοιτάει ο Θεός και λέει: «Μα τι παιδιά είναι αυτά που έχω, τι κάλαμα». Χαμογελάτε, τώρα σας λέω. Αυτό ακριβώς είναι, έτσι. Αυτή την αίσθηση εισπράττει και το παιδί. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα από αυτά καταλαβαίνουμε τι υπέροχο ουράνιο πατέρα έχουμε. Όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν φτάνουμε και δεν θα ήταν δυνατόν άλλωστε λόγω της φύσης μας που είναι πτωτική, ας πούμε, αλλά δεν φτάνουμε στην τελειότητα. Όταν όμως κάνουμε λάθη, γιατί κάνουμε, και δυστυχώς πολύ φοβάμαι, είναι αναπόφευκτο και θα κάνουμε, να θυμόμαστε το να γινόμαστε υπόλογοι, να κάνουμε αποκατάσταση και να ξαναπροσπαθούμε.
Αμήν. Όπως είπαμε, κάποια στιγμή φτάνουμε και στο. Τι, δεν προλάβουμε.
Πιστεύω ότι η ώρα είναι, έχουμε και τα τηλεφωνήματα των ακροατών.
Τι λες, Δημήτρη?
Σίγουρα θα πούμε 2-3 πράγματα, απλώς θα συνεχίσουμε και στην επόμενη,
ναι,
που θα είναι.
Ωραία.
Και η
για πες μας λοιπόν ότι η πρώτη βασική αρχή, όταν φτάσει η ώρα της πειθαρχίας, όταν φτάσει η ώρα να επιβάλλεις την πειθαρχία για την οποία έχεις μιλήσει το παιδί σου, ποιες είναι οι βασικές αρχές τις οποίες πρέπει να σκεφτόμαστε και τις οποίες έχει στο μυαλό του και ο Κύριος βέβαια?
Η πρώτη σίγουρα και βασικότερη, την οποία δείξατε εσείς λίγο προηγουμένως, είναι ότι σίγουρα δεν πρέπει να δώσουμε στο παιδί μας ότι με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με την παρακοή, με την παράβαση, αποκτάει πρόσβαση κατά κόρο στην προσοχή μας. Οπότε δηλαδή τι εννοώ, να βρει και να εκμεταλλευτεί στις επόμενες στιγμές, στις επόμενες μέρες, στο επόμενο χρονικό διάστημα, την παρακοή για να κερδίσει την προσοχή μας. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο, γιατί όπως λένε και οι ψυχολόγοι, αλλά φαίνεται κιόλας ξεκάθαρα, ότι όταν ο πατέρας δεν είναι εκεί για να μπορέσει να μιλήσει με το παιδί, ενώ πνευματικά όχι σωματικά, τότε το παιδί μεταχειρίζεται την
αναπαξία να τραβήξει την προσοχή του
ή οτιδήποτε άλλο για να τραβήξει την προσοχή που νιώθει του λείπει. Οπότε ένα σημαντικό πράγμα είναι ότι αν το παιδί επιθαρχήσει και εμείς εκτραπούμε και σαν το παιδί ότι κατάφερε να μας εκτρέψει ή να κερδίσει την προσοχή μας για κάποιο χρονικό διάστημα.
Όταν λέμε εκτραπούμε, εννοούμε να φωνάξουμε, να νευριάσουμε, να έξω με τη φωνή μας.
Ακριβώς όλα αυτά. Με οργύλο τρόπο να το βάλουμε σε τιμωρία κλπ. Τότε το παιδί αισθάνεται ότι κατάφερε να κερδίσει αυτό που δεν κατάφερε να κερδίσει με τον καλό τρόπο. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο το οποίο πρέπει έτσι να προσέξουμε γενικότερα.
Μάλιστα. Άρα δηλαδή πρέπει πρώτα-πρώτα η οποιαδήποτε τιμωρία η οποία θα δούμε ότι έχει τις πιο πολλές φορές έχει προαποφασιστεί ποια θα είναι η συνέπεια. Γιατί μέσα ο λόγος του Θεού μας ήρθε ένα τηλέφωνο τώρα, το διαβάσουμε τώρα, ευχαριστούμε τον Θεό. Καταρχάς να σας πούμε ότι ευχαριστούμε για τα τηλεφωνήματά σας και τη συμμετοχή σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Θα αρχίσουμε να διαβάζουμε τα τηλεφωνήματα. Λέμε λοιπόν ότι ο λόγος του Θεού μας δείχνει, και θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή, τις συνέπειες οι οποίες θα υπάρχουν στην παρακοή. Όπως ο Κύριος μέσα στον κήπο της Εδέμ είπε στον Αδάμ και την Εύα ότι οι συνέπειες της παρακοής σου θα είναι αυτές και αυτές. Τους είχε προετοιμάσει ότι καθήν ημέρα φάγεις από το δέντρο της γνώσεως, του δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, θα πεθάνεις. Του είχε πει από προηγουμένως ποιες θα είναι οι συνέπειες. Του είχε δείξει την αγάπη του προηγουμένως. Τον είχε βάλει μέσα σε ένα ωραίο κήπο, είχε ικανοποιήσει κάθε του επιθυμία. Είχε την παρέα του, τη συντροφιά του. Του είχε πει όμως και με λεπτομέρεια το τι θα γίνει αν παρακούσει. Και παρήκουσε ο Αδάμ και υπέστη τις συνέπειες. Ο τρόπος όμως με τον οποίο ο Κύριος έφερε τις συνέπειες δεν ήταν με ένα εξοργισμένο τρόπο, αγανακτισμένο, θυμωμένο, αλλά με έναν ήρεμο τρόπο έφερε τις συνέπειες στον Αδάμ. Έτσι πρέπει και εμείς, αυτό είναι το πρώτο το οποίο σαν βασική αρχή πρέπει να υπάρχει, ότι όταν το παιδί μας παρακούει, να, εφόσον πιστεύουμε και νομίζουμε ότι ο σκοπός του είναι να τραβήξει την προσοχή μας με την παρακοή του, με την ανησυχία του, με τις σκανταλιές του, με τις φωνές του, με την συμπεριφορά του, εφόσον καταλάβουμε ότι ο τρόπος του είναι να, με τον τρόπο αυτό να τραβήξει την προσοχή μας, είναι να μην του δώσουμε να κερδίσει το αντικείμενο του, την πρόθεσή του. Θα πάρει την τιμωρία του, αλλά θα πρέπει με ήρεμο τρόπο να την εφαρμόσουμε. Δηλαδή να μην καταλάβει ότι παροργιστήκαμε.
Και απλώς για να προχωρήσουμε έτσι σε 2-3 πράγματα, και συμπαθία μου κάνει την παρέμβαση όποτε θέλεις, αυτό εφαρμόζεται συνήθως με δύο τρόπους. Ο ένας τον θίξαμε μόλις τώρα στον κήπο της ΕΔΕΜ, είναι οι λογικές συνέπειες, κατά τις οποίες τι γίνεται. Συνήθως εκεί πέρα προβλέπουμε την παράβαση, και θα πω ένα παράδειγμα ευθύς εξ αρχής. Προβλέπει ο πατέρας ποια θα μπορεί να είναι η παράβαση, τη συζητάει με το παιδί. Αυτό ισχύει για τη μητέρα, απλώς λέω ο πατέρας, ίσως επειδή εγώ είμαι πατέρας γι' αυτό και μια φορά. Τη συζητάει με το παιδί και με τη μητέρα, την ορίσουν από πριν. Οπότε, αν το παιδί υποπέσει, τότε τα πράγματα μπαίνουν απλώς στον δρόμο που από κοινού έχουν συμφωνήσει. Για να πω ένα παράδειγμα, και να πω και για μεγαλύτερες ηλικίες. Ας πούμε, το παιδί έχει πάρει δίπλωμα οδήγησης. Και το παίρνει από κοντά οι γονείς του και του λένε: άκου να δεις, θα οδηγάς όπως θέλεις. Εμείς δεν είμαστε κοντά σου να σε προσέχουμε, αλλά αν πάρεις κλίση, τότε θα πληρώσεις εσύ το πρόστιμο με το χαρτζιλίκι σου και για ένα χρονικό διάστημα δεν θα οδηγάς. Σας λέω τώρα ένα παράδειγμα. Συμφωνείς? Ναι, ωραία. Οπότε από εκεί πέρα, όταν ομιγέννη το έρθει η παράβαση, δεν θα χρειαστεί να γίνει ένας διαπληκτισμός, να χαθεί ειρήνη στο σπίτι. Πώς, εγώ έφταιγα, εσύ δεν έφταιγες, είσαι άδικος, δεν είσαι άδικος. Απλούστατα θα εφαρμοστεί κάτι το οποίο από κοινού προμελέτησαν όλοι μαζί. Και η τιμωρία θα επέλθει και από το πάθημα το παιδί θα μάθει το μάθημα να προσέχει άλλη φορά και η ειρήνη του σπιτιού δεν θα χαλάσει.
Είναι ένας από τους τρόπους που μας παιδεύει και ο Κύριος. Δεν είναι. Δηλαδή μας δίνει την αγάπη του, μας αναγεννάει, έδωσε το Χριστό, έχισε το αίμα του, έρχεται, μας επισκέπεται ο Κύριος, μας κάνει παιδιά του, μας βαπτίζει με Πνεύμα Άγιον, μας δείχνει όλη την αγάπη του και βέβαια και δεν είναι μόνο αυτό, όλο το φυσικό σύμπαν έχει δημιουργηθεί για τον άνθρωπο. Και του θέτει τα όρια τα οποία όταν τα υπερβεί ο άνθρωπος θα έχει τις συνέπειες. Και ο Λόγος του Θεού ακριβώς περιγράφει τα όρια αυτά, τα οποία όπως μιλάγαμε και προηγουμένως δεν οφείλονται στο ότι δεν αγαπάει ο Θεός τον άνθρωπο, αλλά ακριβώς επειδή τον αγαπάει, τον βάζει μέσα σε ένα ευλογημένο όριο, μέσα στο οποίο ο άνθρωπος να είναι ελεύθερος, να μεγαλώσει, να προοδεύσει και να αυξηθεί. Όμως όταν παραβεί τα όρια αυτά, θα έρθει σαν συνέπεια η τιμωρία. Και η οποία σαν σκοπό δεν έχει την εξόντωση του ανθρώπου, αλλά έχει την παιδεία του ανθρώπου.
Ακριβώς.
Δηλαδή να εκπαιδευτεί και να μάθει ότι πραγματικά έχει συνέπειες η παρακοή. Δηλαδή, εμείς τώρα εδώ πέρα, καθώς είμαστε άνθρωποι, έχουμε την ευχαίρεια της μετάνοιας. Ο διάβολος δεν έχει την ευχαίρεια της μετάνοιας. Και η πτώση του διαβόλου έδειξε στον ορατό και στον αόρατο κόσμο τις συνέπειες της παρακοής στο θέλημα του Θεού. Δηλαδή δεν είναι αστείο πράγμα να περιφρονήσεις το θέλημα του Θεού. Εμείς εδώ ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε τη δυνατότητα όσο ζούμε να μετανοούμε. Και ο λόγος για τον οποίο ο Κύριος μας εκπαιδεύει είναι για να μετανοούμε και να γινόμαστε κοινωνοί της φύσεώς του. Άρα λοιπόν το πρώτο λοιπόν από το οποίο είπες Δημήτρη είναι, μάλλον το δεύτερο όπως είπαμε, είναι οι λογικές συνέπειες. Καθορίζεις με σαφήνεια ποιες είναι οι συνέπειες και εδώ είναι επίσης ένα θέμα. Όταν μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία, στην αρχή είμαστε αμέτωχοι του λόγου της δικαιοσύνης. Τι γινόμαστε μέτωχοι? Του γάλακτος. Δεν είμαστε μέτωχοι στερεάς τροφής. Δεν έχουμε γνώση, ας πούμε, της δικαιοσύνης του Θεού. Αλλά όσο μεγαλώνουμε πνευματικά, τόσο το Πνεύμα το Άγιον έρχεται να σου φανερώσει τα όρια της δικαιοσύνης, τα οποία καλείσαι να υποταχθείς, να προσέξεις. Και αυτό είναι μια θαυμάσια διακονία του Πνεύματος του Αγίου. Λοιπόν, έτσι κάνει και ο Ουράνιος Πατέρας και έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς. Το δεύτερο όμως είναι οι φυσικές συνέπειες. Δηλαδή, εκτός από τις λογικές συνέπειες, υπάρχουν οι φυσικές συνέπειες. Όταν το παιδάκι, ας πούμε, ακουμπήσει τη φωτιά, θα καεί. Και διαβάσαμε ένα παράδειγμα προηγουμένως για ένα παιδάκι το οποίο φοβόταν ο πατέρας του να μην καεί στο τζάκι. Γιατί το βλέπει λίγο απρόσεκτο. και μια μέρα που τρώγανε κάπου και είχε ένα κεράκι στη μέση, εκείνο ήθελε να πιάσει τη φωτιά. Στην αρχή σκέφτηκε ο πατέρας να το αφήσει, να το εμποδίσει. Αλλά μετά το άφησε όμως να πιάσει τη φωτιά, να καεί, να καταλάβει ότι καίει η φωτιά, ώστε να μην κινδυνεύσει αργότερα από τη φωτιά του τζακιού.
Ακριβώς.
Η οποία θα ήταν πολύ πιο καταστρεπτική βέβαια για το παιδί.
Οπότε είναι οι λογικές συνέπειες το πρώτο, όταν συνήθως μπορούμε να προβλέψουμε μια παραγωγή. Υπάρχουν και οι φυσικές συνέπειες. Ένα παράδειγμα είναι ότι η παραβολή του ασώτου ιού.
Ακριβώς.
Όπου χαρακτηριστικά ο πατέρας δεν γλίτωσε το γιο του, αλλά άφησε να πέσει στο καλό το σημείο και ο ίδιος να γυρίσει μόνος του, για να καταλάβει μέσα από τις συνέπειες αυτές πόσο πραγματικά είναι η απόλαυση που παρουσία του πατέρα.
Και για τις λογικές συνέπειες, αυτό θα προσθέταμε για να το διευκρινίσουμε, ότι στην ουσία είναι ποινές στρατηγικής δηλαδή. Έτσι, δηλαδή έχουν να κάνουν με το διανοητικό μέρος του πατέρα. Ενώ οι φυσικές συνέπειες είναι αυτές που θα προκύψουν έτσι κι αλλιώς, εάν το παιδί δεν υπακούσει. Αυτό που είπατε προηγουμένως για τον τζάκι,
ναι.
Το έκανα κι εγώ στην πράξη. Δηλαδή ελεγχόμενα φυσικά, απολύτως ελεγχόμενα. Απλώς επειδή είχε την τάση η μικρή, φυσικά σε μικρή ηλικία, έτσι, 2 ετών, να θέλει να πλησιάσει, ας πούμε, τη φωτιά. Και μπροστά υπήρχε ένα προστατευτικό σίδερο, βέβαια. Κάποια φορά που η φωτιά μόλις είχε αρχίσει να καίει, έλεγξα φυσικά τη θερμοκρασία του σιδήρου, του προστατευτικού αυτού μπροστά, να μην καίει πολύ φυσικά. Και όταν την είδα ότι πλησίαζε, της είπα ένα μη, δεν με άκουσε και την άφησα και το άγγιξε. Φυσικά δεν έπαθε κάτι ιδιαίτερο, όμως κατάλαβε ότι αυτό είναι τζιζ. Μαζί με το τζιζ που φώναξα εγώ εκείνη την ώρα, κατάλαβε μια χαρά τι είναι αυτό. Αυτό είναι ωραίο. Επιτρέψτε μου να πω αυτή τη φράση, διότι σκέφτομαι ότι ό,τι αν επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μου, είναι ελεγχόμενο από αυτό.
Αμήν, αμήν.
Δεν θα αφήσει το σίδερο να καίει παραπάνω από όσο πρέπει. Θα τα αφήσει να καίει τόσο έως εκεί που εγώ θα πάρω το μάθημά μου.
Έτσι.
Αμήν.
Αμήν. Πάσα παιδεία, λέει, προς το παρόν δεν είναι πρόξενος χαράς, δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λείπεις.
Ναι.
Αλλά ύστερα, λέει, αποδίδεις τους γυμναστέντας δι' αυτής. Και πραγματικά καλούμεθα να γυμνάσουμε τα παιδιά μας, ώστε να γίνουν υπεύθυνες προσωπικότητες, όπως ο Κύριος γυμνάζει και εμάς. Θα διαβάσουμε όμως τα τηλεφωνήματά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μαρία από την Πετρούπολη. Ζητώ από τον Χριστό να αναλάβει όλους τους ασθενείς, να τους θεραπεύσει, να φέρει ειρήνη και αγάπη σε όλο τον κόσμο, να αναλάβει την οικογένεια και τη συγγένειά μου. Αμήν, αγαπητή Μαρία, είναι μια πάρα πολύ ευλογημένη προσευχή και ευχή. Αυτό θέλουμε, ο Κύριος, να θεραπεύσει τις ασθένειες, να σώσει τους συγγενείς μας και ή δυνατόν και όλο τον κόσμο και να φέρει την ειρήνη τους σε όλες τις οικογένειες. Ο Κύριος θα σε ευλογεί και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να δεις την εκπλήρωση της επιθυμίας σου.
Θανάσης και Εμένη από Κατερίνη. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές της εκπομπής. Παρακαλώ, προσευχηθείτε. Ο Κύριος να ευλογεί τους γονείς και τα πεθερικά μου, να θεραπεύσει εμένα, τη Μένη, τον Θείο Δημοσθένη και τη Σοφία, καθώς και τους συγγενείς μας και όλους τους ασθενείς. Ο Κύριος να μας βαπτίσει με άγιο πνεύμα, να μας χαρίσει υγιή παιδάκια, να ευλογεί τα ανιψάκια μας στο σχολείο, να αναλάβει μια υπόθεση με τη σύνταξή μου, καθώς και την εργασία μας, να ευλογεί τον οίκο μας, τους γείτονές μας, το σπιτονοικοκύρι μας, πόβο, ο Θανάσης και η Μένη, τους θυμούνται όλους, τους οίκους της Ελένης και της Κίτσας, τους γονείς μας και τις εργασίες τους. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την εκπομπή και τον παρακαλούμε να ανοίξει το σταθμό στην Αθήνα. Ο Κύριος να αναλάβει και τα υπόλοιπα αιτήματά μας. Τον ευχαριστούμε για όλα. Ο Κύριος να σας ευλογεί, αγαπητά αδέρφια. Αν μη τι άλλο, πρέπει να έχετε πολύ αγάπη μέσα σας και για πολλούς ανθρώπους. Ο Κύριος να σας ευλογεί και θα προσευχηθούμε και εμείς για όλα αυτά.
Ο Γιώργος από την Αμφίκλεια. Χρόνια περίμενα μια τέτοια εκπομπή. Με ικανοποίησε πλήρως. Ο Κύριος να σας ευλογεί ακόμη περισσότερο. Και εσένα, αγαπητέ Γιώργο, και ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια, καθώς μας δίνεις δύναμη. Και όπως είπαμε και στις εκπομπές μας, όπως επιβραβεύουμε και τα παιδιά τα οποία παίρνουν δύναμη από αυτό, χαιρόμαστε και εμείς γιατί ο Θεός μας δίνει δύναμη μέσα από αυτό να συνεχίζουμε το έργο μας. Αμήν.
Έτσι, έτσι, να παίρνετε να μας λέτε και καμιά καλή κουβέντα, ωραία.
Ο Σταύρος μας πήρε τηλέφωνο από την περιοχή Όλυμπος. Ο Κύριος να ευλογεί κατά πάντα αυτούς που τον πιστεύουν. Τώρα δεν ξέρω αν η ερώτηση έχει σημασία με τον Όλυμπο, αλλά λέει το εξής. Παρακαλώ να μου απαντήσετε για τον αριθμό 12 που αναφέρεται συχνά μέσα στην Καινή Διαθήκη. Παραδείγματος χάρη, ο Κύριος διάλεξε 12 μαθητές, ο ίδιος πήγε στο ναό 12 ετών και η αιμορροούσα ήταν 12 έτη ασθενής. Αγαπητέ Σταύρο, να μείνουμε στην απλότητα του Ευαγγελίου. Ο λόγος του Θεού λέει ότι φοβάμαι, λέει, μήπως εκπέσετε, λέει, από την απλότητα του Ευαγγελίου. όπως ο Όφης λέει, επλάνησε την Εύα, λέει, με την πανουργία του. Είδε πολλοί που ψάχνουν μέσα σε μυστικές σχέσεις με διάφορους αριθμούς. Σίγουρα όλα αυτά έχουν κάποια σημασία. Αλλά να μείνουμε στην απλότητα, στην αγάπη και στην υπακοή του λόγου, αγαπητέ Σταύρο, και να μας αξιώσει ο Κύριος να δούμε το πρόσωπό του.
Να πούμε άλλωστε ότι πολλές φορές δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε τα μαθηματικά του Λυκείου, πόσο μάλλον τα μαθηματικά του Θεού. Ας αφήσουμε και μερικά πράγματα να είναι για εκείνον, δεν πειράζει. Η Κατερίνα από το Αίγιο. Αγαπητά μου αδέρφια, σας παρακαλώ να προσευχηθείτε ο Κύριος να μας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και να μας προστατεύσει από κάθε κακό. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Και σένα να ευλογεί, αγαπητή Κατερίνα. Και βέβαια θα προσευχηθούμε και ο Κύριος να δώσει το Άγιο Πνεύμα, καθώς δεν στερεί από αυτούς που του ζητούν.
Κάποιοι ακροατές μας παρακάλεσαν να αναφέρουμε, γράφει το χαρτί, με ποιο τρόπο μπορούν να κατεβάσουν εκπομπές από το site. Απλώς και για αυτούς που μπορεί να μην είναι πολύ εξοικειωμένοι με το ίντερνετ, καθώς ανοίξετε τον Explorer και θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ, στη διεύθυνση θα γράψετε www.christianitypavlascience.gr. Μάλιστα, αν έχετε ήδη πρόσβαση στη σελίδα του χριστιανισμού, το www.christianity.gr, μπορείτε από εκεί πέρα να βρείτε ένα link που υπάρχει για τη σελίδα μας. Καθώς θα ανοίξει η σελίδα, πάνω σε μια καρτέλα γράφει εκπομπές. Εκεί πέρα θα πατήσετε και υπάρχει ένα αρχείο με όλες τις εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Μάλιστα, αύριο το πρωί θα φροντίσω να είναι ανεβασμένη και η σημερινή, έτσι ώστε να μπορείτε να κατεβάσετε. Ανεβαίνουν σε 4 κομμάτια, όπως 4 ή μία ώρα καταγράφεται και η εκπομπή μας. Μπορείτε να κατεβάσετε 4 αρχεία τα οποία είναι σε MP3 μορφή.
Επειδή το director ήδη, επειδή η διεύθυνση είναι ακριβής στη σελίδα που έχει τις εκπομπές, μια πιο απλή διαδικασία, αν δεν ξέρουν πώς θα το κάνουν αυτό, είναι να στείλουν ένα email.
Πολύ ωραία. Είναι το email της εκπομπής είναι science@christianity.gr.
Οπότε θα σας στείλουμε ακριβώς τη διεύθυνση που θα σας βγάλει στην σελίδα με τις εκπομπές.
Ακόμα καλύτερα.
Απλά με ένα κλικ. Και από εκεί θα το κατεβάσετε με τρόπο που περιγράφει στη σελίδα.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είχαμε σήμερα την Πέμπτη από τη σειρά των εκπομπών Ανατροφή των Παιδιών και πιστεύουμε στην άλλη εκπομπή να ολοκληρώσουμε αυτή τη σειρά. Είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε όλοι μας, αυτή η γνώση, γιατί η οικογένεια είναι το ευλογημένο ασφαλές καταφύγιο το οποίο μας χαρίζει ο Κύριος μέσα στους ταραγμένους αυτούς καιρούς, και θέλουμε να είναι πραγματικά ένας χριστιανικός οίκος που να ευωδιάζει με την παρουσία και την ευωδία του Χριστού. Σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρύθμισε ο Μιχάλης ο Περιστεράκης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία Εφλούρου και η Κλειοπάτρα Κουμαριανού πήραν τα τηλεφωνήματά σας, για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο μικρόφωνο μαζί μας ήταν σήμερα ο Δημήτρης ο Περάκης, ο Ματθαίος ο Πέκος και ο Αλέκος Περάκης. Από όλους εμάς σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Καλό βράδυ.
Καλό ξημερώμα.